การต่อสู้ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้ในธรรมะมีที่สิ้นสุดถ้าเราสู้นะวันหนึ่งก็ถึงที่สิ้นสุดของการต่อสู้ตอนยังสู้อยู่นะไม่เห็นอนาคตเหมือนกันมารมันครองโลกมานานมันไม่ตายหรอกจะสู้กว่าจะชนะมันได้คนหนึ่งคนหนึ่งนะยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าสู้นะวันหนึ่งก็เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของมารถ้าไม่สู้ก็วนเวียนเป็นทาสเขาเรื่อยๆไปเขาจะหยิบยื่นรางวัลให้เราเล็กๆน้อยๆนะคล้ายๆเขาเลี้ยงหมูเหมือนกันวันสุดท้ายมันเอาไปฆ่ามารมันเลี้ยงเรานะให้รางวัลนิดๆหน่อยๆให้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้การต่อสู้ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้ในธรรมะมีที่สิ้นสุดถ้าเราสู้นะวันหนึ่งก็ถึงที่สิ้นสุดของการต่อสู้ตอนยังสู้อยู่นะไม่เห็นอนาคตเหมือนกันมารมันครองโลกมานานมันไม่ตายหรอกจะสู้กว่าจะชนะมันได้คนหนึ่งคนหนึ่งนะยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าสู้นะวันหนึ่งก็เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของมารถ้าไม่สู้ก็วนเวียนเป็นทาสเขาเรื่อยๆไปเขาจะหยิบยื่นรางวัลให้เราเล็กๆน้อยๆนะคล้ายๆเขาเลี้ยงหมูเหมือนกันวันสุดท้ายมันเอาไปฆ่ามารมันเลี้ยงเรานะให้รางวัลนิดๆหน่อยๆให้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้วันสุดท้ายมันเอาไปฆ่าทุกคนเลยเราเคยเห็นแต่สัตว์มันโดนเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ดูวันหนึ่งมันโดนจับไปฆ่าหมดทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่จริงๆเราก็สัตว์เลี้ยงนะนี่แต่เรามองไม่ออกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนั้นมันยังดูออกว่าไอ้นี่คนเลี้ยงมันเดี๋ยววันหนึ่งมาจับพวกมันไปแต่เรามองไม่เห็นมารมันเลี้ยงเรานะลึกซึ้งยิ่งกว่าคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อีกถ้าใจไม่ถึงจริงสู้ไม่ได้มันเนียนเราไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษของมันหรอกเวลาชีวิตเรามีความทุกข์นะเราก็รู้สึกอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์พอความทุกข์มันผ่านไปเราก็ลืมอีกแล้วเราก็หลงระเริงอีกแล้วจนรอไปเรื่อยสนุกสนานไปจนความทุกข์ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกไม่อยากพ้นทุกข์อีกแล้วงั้นการภาวนาพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากภาวนาพอสบายแล้วก็ลืมไม่ได้กินหรอกนะมารมันบริหารเก่งนะยิ่งกว่ารัฐบาลชุดไหนๆมันปกครองโดยเราไม่รู้ตัวว่าถูกปกครองนี่หลักของการปกครองชั้นเลิศเลยเรายินยอมพร้อมใจยอมสยบให้มันตลอดเวลามันสั่งเราตลอดเวลามารที่หลอกล่อเราตัวหลักๆเลยคือกิเลสมารกิเลสผลักดันจิตเราให้ดิ้นรนทำงานตลอดเวลาเลยมารที่ประณีตลึกซึ้งเลยชื่ออภิสังขารมารคือความคิดของเรานี่แหละหลอกลวงเราคิดไปปรุงไปปรุงดีช่วยกันคิดเดี๋ยวมาวัดหลวงพ่อประโมทฟังธรรมเผื่อจะปิ๊งขึ้นมาบ้างเห็นไหมนี่มารพามาฟังอยากเห็นไหมอยากปิ๊งกล่าวว่าไม่ต้องภาวนาหรอกไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจไม่ต้องทำความสงบไม่ต้องทำในรูปแบบมาฟังแล้ววันหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาเองนี่มารมันสอนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้ศึกษาเรื่องศีลทำไงเราจะมีศีลที่ดีศึกษาเรื่องจิตทำไงเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสอนให้เจริญปัญญาทำยังไงเราจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจงานของเรามีนะแล้วคอยมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจนะส่วนมากก็โดนหลอกไปคารวาสนะเรียนรู้ได้เร็วคารวาสเรียนธรรมะนี่เร็วแต่จุดอ่อนสำคัญมากเลยคือไม่ต่อเนื่องยึกยักทำไปพอจนจะดีแล้วก็เลิกละหรือไม่ก็ภาวนาพอกำลังจะดีนะมารก็มาหลอกแล้วทำไงจะดีกว่านี้เองทำไงจะเร็วกว่านี้ทำไงจะบรรลุไวๆนี่อภิสังขารมารมาหลอกแล้ว หลอกให้ปรุงแต่งเราต้องไม่เชื่อนะกิเลสผลักดันจิตใจเราเราก็อย่าไปเชื่อมันคอยรู้ทันมันความคิดจะหลอกล่อเราให้ทำมันโน้นให้ทำมันนี้ก็อย่าไปเชื่อมันให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตแอบไปคิดวิธีสู้มารก็ต้องใช้วิธีรู้ทันเอาไปดูในพระไตรปิฎกสิวิธีสู้มารคือวิธีรู้ทันไม่ใช่ยกกองทัพไปตีกันมารทั้งหลายเนี่ยกลัวการรู้ทันครั้งหนึ่งมันมีเทวบุตรมารตัวหนึ่งแอบเข้าไปอยู่ในท้องของพระโมคคัลลาเนี่ยพระโมคคัลลาว่ามีฤทธิ์มากนะมารแอบไปอยู่ในท้องท่านก็เห็นพอท่านเห็นแล้วท่านก็สู้มารไม่ได้แผลงฤทธิ์เหาะขึ้นไปตีกับมารท่านทักทายมารว่าในมารผู้ใจบาปนี่แอบมาอยู่นี่เห็นแล้วนะเนี่ยมารก็เหนียมอายหนีไปเวลาพระพุทธเจ้าเจอมารใช่ไหมท่านจะทักทายมารผู้ใจบาปเรารู้ทันเจ้าแล้วอย่างมารจะมานิมนต์ให้ปรินิพพานท่านก็บอกว่ามารผู้ใจบาปนี่เรารู้ทันแล้วเวลารู้ทันนะมารจะหนีไปวสวัตติมารนะเคยปกครองมารทั้งหลายอยู่นะพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้นะเสียใจมากเลยไปนั่งจุมปุ๊กอยู่กับพื้นดินนะเอานิ้วเขี่ยดินชีวิตเราทำไมมีคนหนีไปได้เขี่ยเพราะงั้นมารมันก็แพ้ได้นะมารมันแพ้คนรู้ทันมารมันชนะคนที่ยอมแพ้มันคนที่ไม่ยอมไปรู้มันงั้นอะไรเกิดขึ้นคอยรู้นะรู้ไปมารจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้หรอกถ้าเรารู้ทันถ้าไม่รู้ทันถึงจะครองใจเราได้วันนี้ทำไมไปเทศเรื่องมารชรอยจะมีมารมามากคอยดูเอาวันหนึ่งเราจะได้ชนะกับเขาบ้างพระพุทธเจ้ามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอนันตชินะชนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยชนะแล้วไม่กลับแพ้ชนะอะไรชนะมารนั่นแหละมารมีหลายอย่างนะมารมี5อย่างเทวบุตรมารก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกมารที่น่ากลัวคือกิเลสมารกับอาภิสังขารมารอีกตัวหนึ่งก็ขันธมารขันธมารก็อย่างนั้นงั้นแหละก็ไม่เท่าไหร่หรอกตัวที่ร้ายมากเลยก็คืออภิสังขารมารเลยชื่ออภิเลยไม่ใช่มารกระจอกเป็นมารระดับอภินะอภิมหาอำนาจนะอยู่ที่รู้ทันเมื่อไรใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็คือตกเป็นทาสของมารเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะอภิสังขารมารก็หลอกไม่ได้พอจิตหนีไปคิดเนี่ยกิเลสก็จะเกิดขึ้นกุศลก็เกิดได้กิเลสก็เกิดได้หลังจากการหลงคิดตัวหลงคิดเนี่ยเป็นหัวโจกมารเลยพอหลงไปคิดนะปรุงดีไปเกิดกุศลแต่กุศลอันนี้เป็นกุศลที่มารปรุงขึ้นมาเอาไว้หลอกล่อเราเพราะฉะนั้นคนหลงบ้าบุญหลงไปเรื่อยนี่ก็ตกเป็นเหยื่อมารนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ไปทำบาปนะทำบุญก็ดีกว่าทำบาปแต่ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เพลินเมาบุญคอยดูวันๆก็คอยดูเขาจะทอดกฐินที่ไหนพระป่าที่ไหนใครจะสร้างเจดีย์ที่ไหนโอ้ยตะเกียกตะกายไปนะไม่ยอมภาวนานะไม่เอาไหนเลยนะงั้นคอยรู้ทันใจที่ลงไปคิดนะแล้วก็ใจที่ถูกกิเลสหลอกกิเลสมันเนียนเหมือนกันมันฉลาดกิเลสทีแรกมันเอากิเลสหยาบๆมาขู่ให้เราตกใจก่อนเมื่อเรามีสติมากเข้ามากเข้ากิเลสมันจะละเอียดมันเอาของหยาบมาหลอกไม่ได้นะมันเอาของละเอียดมาหลอกเอาของดีมาหลอกอย่างพวกเราทีแรกหัดภาวนาเราเห็นโทสะพุ่งขึ้นมาความโกรธพุ่งขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความโกรธหายไปพอรู้ไม่ทันความโกรธก็ครอบงำดูกันไปนานต่อมาความโกรธไหวแวบขึ้นมาสติเห็นแล้วความโกรธหลอกไม่ได้แล้วพอไหวแวบเพื่อพอเราไปรู้ทันนะว่างไปเลยว่างโอ้ว่างแล้วดีนะจิตว่างๆนี่แหละเคยได้ยินว่าให้จิตว่างว่างแล้วตอนนี้แล้วไปเกาะอยู่ในความว่างเพลินมีความสุขนะเพลินไม่วันๆแม้กิเลสมันชั้นเชิงสูงมันเอาของดีมาหลอก เอาความสุขเอาความสงบเอาความว่างเอาเรื่องดีๆมาหลอกหลอกให้เราเพลิดเพลินพอใจแล้วก็ประมาทนิ่งนอนใจเราก็ไม่เห็นว่าราคะมันแอบแทรกละอย่างพอภาวนาพอใจว่างราคะมันแทรกมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ติดสิก็อย่ายึดถืออยู่ในความว่างรู้สึกความว่างเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็นอนจมกิเลสไปจนวันตายถ้าเวลาตายน้อมใจไปอยู่ในความว่างนะนี่ว่างสว่างบริสุทธิ์เอาคำหลวงปู่ดูลย์มาใช้ด้วยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างว่างปุ๊บนั่นไปเกิดในอรูปประพรมนะไปเป็นอรูปนะงั้นอย่าไปหลงกลมันนะถ้ากำหนดว่างๆไปเรื่อยแล้วตอนตายจิตมันไม่เข้าฌานก็จะไปเป็นลูกน้องวาสวัตติมานได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่6ได้ก็ทำอรูปฌานอยู่แต่จิตในขณะที่ตายมันไม่เข้าอรูปตายแล้วก็มีโอกาสไปเกิดในปรนิมมิตวสวัตติเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตินี่นะเป็นเทวดาที่เรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยไม่ใช่เทวดากระโดกกระเด็กร้องรำทำเพลงเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงส่วนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตติเวลาเขามาฟังธรรมเขาจะเรียบร้อยมากเลยมีสองพวกนะไม่ใช่พวกเหลืองกับพวกแดงแต่เป็นพวกขาวกับพวกดำฝ่ายดำนี่เรียบร้อยกว่าฝ่ายขาวฝ่ายดำคือพวกมารมารไม่ใช่กระจอกนะมารเป็นเทวดาชั้นที่สูงที่สุดเลยนั้นเวลาพวกนี้มาฟังธรรมนะจะเรียบร้อยนุ่มนวลมากเลยนะฟังธรรมเสร็จไม่มีหันหลังให้เรานะจะค่อยๆ คลานถอยหลังออกไปนะจนห่างแล้วออกพ้นระยะห่างพอสมควรแล้วนะถึงจะยอมหันไปทางอื่นได้พวกเราไม่มีเนาะไปเอาแบบมารบ้างนะให้เรียบร้อยบ้างแต่ว่าที่หลวงพ่อพูดยังไม่ได้บอกให้ทุกคนคลานถอยหลังนะเดี๋ยวได้เหยียบกันตายเขาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แหละนะหมายถึงว่าเขาเรียบร้อยจริงๆแต่ว่าร่างกายของเทวดามันไม่มีข้อมีปมอะไรอย่างเราเนี่ยงั้นเทวดาเวลาถ้าไปพบไปเห็นจะพบว่ามันมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งมันงดงามนะแต่มันสง่านุ่มนวลนะแต่ว่าสง่างามทั้งมนุษย์ไม่มีมนุษย์ถ้านุ่มนวลก็ไม่ค่อยสง่างามสง่างามก็ไม่ค่อยนุ่มนวลเทวดามันอยู่ด้วยตัวเองอย่างนั้นได้นะก็แปลกดีต้องมีพวกนอกลู่นอกทางมาเรียนอีกแล้ววันนี้ผ่าไปเรื่องเทวดาอีกแล้วเวลาเทศนะแล้วแต่จิตใครมันจะมากระทบหันรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเรื่อยๆอย่าคิดเอาอย่าเพ่งเอาถ้าคิดเอานั้นก็หลงตามกิเลสหลงตามความคิดไปถ้าเพ่งก็เป็นกิเลสอีกแหละกิเลสอยากดีกิเลสของคนดีนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดก็ชอบเพ่งเอาเพ่งเพ่งเพ่งหวังว่าเพ่งแล้ววันหนึ่งจะดีดีไปไม่ได้หรอกไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานแล้วเราคอยตามดูแค่ถือศีล5ไว้เท่านั้นศีล5จำเป็นนะต้องถือศีลต้องรักษาศีลไว้ถ้าศีลเราด่างพร้อยศีลเราบกพร่องใจเราจะไม่สงบหรอกใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเรามีศีลไว้นะบางคนทำสมาธิไม่เป็นนะแค่คิดถึงศีลนะจิตสงบสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาไม่เป็นหรอกคงเหมือนกับพระรุ่นนี้แหละภาวนาไม่ค่อยได้นี่วันหนึ่งท่านไม่สบายมากนะท่านก็เลยไปเชือดคอตายเชือดเอามีดโกนเชือดถ้าภาวนาดีคงไม่เชือดหรอกเชือดเพราะอะไรเพราะมีโทสะดีที่ไม่ตายด้วยโทสะนะตายด้วยโทสะตกนรกเลยเอามีดโกนปาดคอนะแล้วก็ยืนพิงต้นไม้หรือพิงอะไรอยู่จับไม่ได้ละพอจะตายท่านก็นึกเสียใจปวดมาตลอดชีวิตนะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างมานะไม่ได้คุณงามความดีอะไรติดตัวเลยแต่ไม่สบายมากเมื่อทรมานฆ่าตัวตายดีกว่านี่เสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตลอด เวลาที่บวชมาเนี่ยจะว่าท่านไม่ได้ทำคุณความดีเลยก็ไม่ใช่ท่านถือศีลศีลของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลยนะรักษาพระวินัยเข้มงวดพอท่านนึกถึงตรงนี้ได้ท่านเกิดความอิ่มใจขึ้นมาพอท่านอิ่มใจนะจิตของท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขใช่ไหมความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราเวลาทำสมาธิอย่าไปบังคับจิตนะถ้าบังคับจิตจิตไม่สงบถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆเป็นกุศลอะไรเงี้ยจิตจะสงบจิตมีความสุขมันจะสงบพระนี่เหมือนกันนะกำลังจะตายแล้วนึกถึงว่ารักษาศีลมาดีจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูดูร่างกายมันตายท่านเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวด้วยท่านตายพร้อมกับนิพพานเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายแต่อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบถ้าเชื่อรับรองตายฟรีตกนรกอีกต่างหากนะมีอยู่สององค์นะองค์หนึ่งไม่สบายแล้วเชื่ออีกองค์หนึ่งกรรมฐานเสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญเสื่อมแล้วก็เจริญแบบเดียวกันสององค์นี้ช่วงหนึ่งท่านเห็นว่าตอนนี้กำลังเจริญแล้วรีบเชือดคอเผื่อตายตอนนี้จะได้ดีปรากฏว่าเชือดไปเสร็จแล้วก็ดูไปดูไปก็เป็นพระอรหันต์อีกองค์นะแต่ห้ามเรียนแบบนะในประวัติศาสตร์มีสององค์นี้แหละไม่มีองค์ที่สามยุคนี้คงไม่มีหรอกนะไม่ต้องเชือดหรอกเห็นแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจนะกระทั่งเวลาเราจะตายขึ้นมาดูร่างกายมันตายใจของเราเป็นแค่คนดูดูไปสบายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะรู้มันไปรู้ไปสบายๆนะอย่างสมมติว่าอยู่ๆไปตรวจร่างกายหมอบอกเป็นมะเร็งทุกวันนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเราก็ดูไปร่างกายมันเป็นมะเร็งนะรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้นะเดี๋ยวก็ตายนะตอนจะตายก็นอนดูมันตายไปนะดูร่างกายมันตายอย่าไปทุรนทุรายว่าอยากให้หายอยากให้มันอายุยืนอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วก็ยอมรับสภาพถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับสภาพนั้นใจเราจะสงบสุขใจเราที่มีความทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้อย่างเราจะต้องแก่เรายอมรับไม่ได้เราก็กลุ้มใจใช่ไหมต้องไปหาอะไรมาทาสาวๆเนี่ยพอเริ่มใกล้วัย30ชักกลุ้มใจแล้วส่องกระจกตายแล้วตีนกาขึ้นมีเงารางๆขึ้นมาแล้วเป็นรางร้ายในชีวิตหาอะไรต่ออะไรมาทานะทาไปจนอายุ40มันเยอะกว่าเก่ายังภาคเพียรไม่เลิกยังสู้อีกนะพออายุ60แล้วป่วยการทาช่างมันเถอะวะถ้าจะแก่แล้วยอมรับว่าแก่นะไม่กลุ้มหรอกถ้าเจ็บยอมรับว่าเจ็บนะไม่กลุ้มหรอกนะถ้าจะตายต้องยอมรับว่าร่างกายมันถึงเวลามันต้องตายก็ไม่กลุ้มหรอกนะเวลาเราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเรายอมรับสภาพความจริงมันต้องเจอคนเราต้องเจออะไรที่มันไม่ดีในชีวิตบ้างนะเจอเสื่อมลาภเสื่อมยศเจอนินทาเจอทุกข์อะไรเงี้ยถ้ายอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะถ้ายอมรับไม่ได้มันก็ตัดพ้อต่อว่าตีโพยตีพายโทษใครไม่ได้ก็โทษดวงนะเอาดวงเอาอะไรมาอ้างโทษคนอื่นว่าคนอื่นมาทำเรานะโทษนนท์โทษนี่ไปยกเว้นโทษกิเลสตัวเองไม่โทษเลยสงวนรักษาที่สุดเลยนะตีโพยตีพายไปหรือเราต้องเจอต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยนี่เป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหรอกได้อยู่กับคนที่เรารักตลอดเวลาถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากมาคนเดียวไปคนเดียวถึงเวลาก็พลัดพรากถ้าใจยอมรับไม่ได้ใช่ไหมโอ้เสียดายต้องจากคนนี้ไปแล้วจากภรรยาจากสามีไปจากลูกห่วงมากเลยตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นเปรตทำไมเปรตต้องคอยาวชะเง้อดูคนอื่นเขาเรื่อยๆชะเง้อน่าสงสารนะแต่เปรตบางตัวสวยนะมีคนเล่าให้ฟังมีคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังนะเคยเห็นเปรตพระนะโอ้เปรตพระงดงามพระเป็นเปรตเยอะนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถือศีลอยู่นะถือศีลอยู่แล้วก็สวยสดงดงามแต่พลาดพลั้งนะเปรตพระนั้นหลงป่าหิวข้าวเที่ยวหาอาหารหิวตายไปในขณะที่โลภะเกิดก็เป็นเปรตยังเที่ยวเดินว่าจะหาทางออกจากป่ามาบิณฑบาตได้ยังไงแต่ถือศีลมาดีนะก็เลยผ่องใสงดงามไม่เกี่ยวกันเปรตสวยๆก็มีนะเปรตน่าเกลียดก็มีคนสวยๆก็มีคนน่าเกลียดก็มีใช่ไหมธรรมดาถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับ ุกสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นในชีวิตเราได้เราจะไม่ทุกข์อย่างคนกรุงเทพไปไหนมาไหนรถติดอยากให้ไม่ติดนะจะทุกข์มากเลยถ้ายอมรับสภาพว่ารถมันติดนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้รถติดนะเพราะว่าเพิ่มรถมาอีกคันหนึ่งถ้ายอมรับสภาพได้รถมันต้องติดก็ไม่กลุ้มนะยอมรับได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่กลุ้มยอมรับว่าจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่กลุ้มใจมันอยู่ที่ว่าใจเรายอมรับความจริงได้ไหมที่กำลังปรากฏขึ้นมาถ้าใจเรายอมรับสภาวะธรรมยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ทำยังไงจะยอมรับได้ต้องไม่หนีความจริงนะคอยดูกายคอยดูใจความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละคอยดูกายดูใจของตัวเองนะอย่าดูของคนอื่นเดี๋ยวไปแอบดูใครแล้วบอกหลวงพ่อประโมทสั่งให้คอยดูกายดูใจนี่คนนี้สวยไปแอบตามดูเขาเรื่อยๆไปเจาะฝาบ้านเขาคอยดูเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกหลวงพ่อประโมทสั่งอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นมารมันสั่งแล้วมารมันหลอกให้คอยรู้สึกนะความทุกข์มันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยคอยดูกายดูใจไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงกายมันต้องแก่กายมันต้องเจ็บกายมันต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาพอรู้สึกธรรมดาก็ไม่ทุกข์แล้วความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักมันเกิดจากการให้ค่าใช่ไหมใจเราเป็นคนให้ค่าเจอคนนี้ไม่ชอบในใจเราให้ค่าเจอคนนี้เราชอบในใจมันให้ค่าแล้วเราคอยรู้ทันใจของเราใจเรารักขึ้นมาเราก็รู้ใจเราเกลียดขึ้นมาเราก็รู้ในสุดใจมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราจะเจอสิ่งที่ไม่รักใจก็ยังเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางคือใจยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์นะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ทุกข์ปรารถนาอะไรแล้วไม่สมหวังก็ไม่ทุกข์รู้สึกมันธรรมดาในโลกนี้ได้มาเสียไปนะหรืออยากแล้วมันไม่ได้นั่นเรื่องธรรมดาไม่มีใครสมอยากตลอดเวลาหรอกเพราะความอยากมันเพิ่มตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อมีหมาตัวนึงหมาตัวนี้ชอบให้คนเอาใจแต่ถ้าเราเอาใจมันแค่นี้นะอีกวันมันจะเพิ่มมาตรฐานนะอย่างทุกวันมันจะต้องไปนั่งตักครูบาอาแล้วก็กินอาหารต้องป้อนอาหารให้มันกินนะทุกวันเรียกร้องอย่างนี้บางวันมันจะเรียกร้องมากขึ้นแทนที่จะวิ่งขึ้นตักมันไปนั่งที่เก้าอี้อีกตัวนึงให้ไปเชิญถ้าเชิญมาก็มาอีกวันหนึ่งเชิญก็ไม่มานะนั่งไกลออกไปอีกต้องไปเชิญไกลขึ้นไกลขึ้นใช่ไหมกระทั่งหมานะดีมานด์ยังเพิ่มเลยนะเราศึกษาหมานี่แหละมาดูจิตใจโยมก็แบบเดียวกันแหละนะจิตใจพระด้วยนะไม่ใช่พระโยมหรอกคือพอได้แค่นี้นะก็จะเอาแค่นี้เห็นไหมพอได้แค่นี้เอาแค่นี้เรียกร้องแค่นี้พอได้แค่นี้จะเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมีอำนาจแล้วได้เลือกตั้งเป็นนายกใช่ไหมอยากเป็นนายกอีกไม่อยากเลิกนะตัวเองหมดโควต้าแล้วอยากให้ลูกเป็นนายกนะอยากสืบสันตติวงศ์ต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะเนี่ยดีมานด์มันไม่รู้จักจบจักสิ้นใช่ไหมมันตัณหาเนี่ยนะไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ตกเป็นทาสมันเรื่อยๆไปวิธีอันเดียวเท่านั้นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันนะมีสติรู้ทันลงไปจนเราเห็นเลยทุกอย่างที่เราพบที่เราเจอเนี่ยมันพอดีแล้วมันจะไม่รักไม่เกลียดอะไรพอดีถ้ายอมรับสภาวะธรรมที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็จะทุกข์นะยอมรับได้ก็เพราะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยๆใจยอมรับความจริงใจก็ไม่ทุกข์หรอกใจมันทุกข์เพราะยอมรับความจริงไม่ได้นะอยากให้ใจยอมรับความจริงก็คอยดูความจริงอย่าหนีความจริงคอยดูความจริงก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆนะความทุกข์มันอยู่ที่กายคอยรู้ไปความทุกข์มันอยู่ที่ใจคอยรู้ไปรู้สึกนะรู้ง่ายๆบางคนมาถามหลวงพ่อว่าจะดูจิตดูยังไงนะโถถามอะไรนี่จริงง่ายจะตายไปหลวงพ่อเรียกเด็กมาสาธิตสักคนหนึ่งก็ได้ถามเด็กว่ารู้จักโกรธไหมเด็กก็รู้จักนะรู้จักอยากไหมอยากโน่นอยากนี่เด็กก็รู้จักใช่ไหมรู้จักอิจฉาไหมเนี่ยถามเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงรู้จักอิจฉาไหมมันมองหน้าน้องก่อนนะรู้จักค่ะรู้จักทั้งนั้นอ่ะกลัวนะกลัวกังวล นะขี้เกียจความรู้สึกนานาชนิดนะรู้จักอยู่แล้วเด็กเล็กๆยังรู้จักเลยผู้ใหญ่ทำไมยังไม่รู้จักนะอิจฉาริษยานะดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์นะมีความสุขรู้ไหมใจมีความสุขเป็นยังไงรู้ไหมก็รู้เห็นไหมใจเป็นทุกข์รู้สึกไหมมันทุกข์ยังไงรู้ไหมก็รู้อีกมันง่ายแค่นั้นน่ะนะหน้าที่ของเราก็มีนิดเดียวเองนะขณะนี้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไปขณะนี้ใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดขณะนี้ใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธขณะนี้ใจเราโลภขึ้นมารู้ว่าโลภขณะนี้ใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยขณะนี้ใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่แหละเรียกว่าดูจิตนะค่อยดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก็เพ่งนะหน้าที่เราคือแค่รู้ไปรู้ไปมันจะยากอะไรนักหนานะค่อยรู้ไปเรื่อยใจเราเป็นไงก็รู้สึกไปนะเดี๋ยวก็สุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ลืมคำว่าปฏิบัติซะถ้าเมื่อไรคิดจะปฏิบัติเราคิดว่าทำยังไงเราจะดีทำยังไงเราจะรู้มันคิดจะคำว่าทำขึ้นมาถ้าเมื่อไรจะพยายามทำเมื่อนั้นล้มเหลวแล้วนะถ้าเมื่อไรรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงนะเมื่อนั้นได้ผลละนะได้ปฏิบัติละนะเราคอยดูคุณโตรู้สึกไหมช่วงนี้สบายขึ้นดูออกไหมเมื่อก่อนนั่งเพ่งๆนึกออกยังนะมาหาหลวงพ่อไม่ชมหรอกเพ่งอ่ะเพ่งแล้วชมได้ไงชมก็เสียคนสิมีแต่ดุด่าว่ากล่าวนะบางคนมาต่อว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยชมหนูเลยหนูน่าชมนั่นนี่นะหนูน่าเกลียดจะตายไปนะหลงอยู่แล้วไม่รู้ตัวก็น่าเกลียดสินะหนูคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปใจมันโลภก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจมันหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ใจเป็นไงรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเรื่อยๆนะถึงหลวงพ่อไม่ชมนะวันหนึ่งมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องให้ใครเขาชมหรอกนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจจนเห็นความจริงของกายของใจวันหนึ่งก็เข้าใจความจริงของกายของใจก็เข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะยอมรับความจริงกายนี้มันไม่เที่ยงนะกายนี้มันเป็นทุกข์กายนี้มันบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็ถูกบีบคั้นนะแล้วก็จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นี่ดูอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปเรื่อยนะดูไปจนใจมันยอมรับความจริงถ้าใจยอมรับความจริงก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมนะพระโสดาบันไม่ใช่คนพิเศษอะไรหรอกพระโสดาบันก็คือผู้ที่ใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแล้วก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่นึกกันไม่ยากอย่างที่คิดว่าโอ้ยต้องยากต้องทรมานต้องทำอะไรพิลึกไม่ต้องพิลึกแค่รู้สึกกายรู้สึกใจดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงแค่นี้แหละอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีเท่านี้แหละไม่ยากหรอกอีกพวกหนึ่งก็เพ่งเอานะเค้นเอาบังคับเอาพวกหนึ่งก็คิดมากถูกความคิดหลอกล่อคิดหาวิธีทำไงจะดีทำไงจะสุขทำไงจะสงบทำไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดจะทำงั้นเลิกทำได้แล้วนะแต่ก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่ต้องทำอะไรมากกว่าการคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้สึกไปเรื่อยวนเวียนอยู่ในกายในใจนี่แหละบางคนถามบอกทำไมหลวงพ่อเทศแต่เรื่องเดียวกันทุกวันเลยก็โยมมาทุกวันก็จะมาฟังเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นไม่มีสาระหรอกเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์ก็เรื่องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละคนจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอกงั้นคอยรู้กายคอยรู้ใจนะวันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสของธรรมะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมารพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาอะไรเนี่ยมารแค่สะอื้นนะถ้าจบกิจแล้วมารร้องไห้เลยแต่หลังมารไม่ร้องละมารร้องยุคแรกๆสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมารร้องไห้เลยสมัยหลังๆมารถอนใจก็มันสาวกพระพุทธเจ้านะก็หลุดไปบ้างแต่มารที่น่ากลัวคือความคิดนะความคิดกับกิเลสในใจเราคอยรู้ทันไว้ถ้ารู้ทันมารคู่นี้จะชนะมารตัวอื่นๆไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์